Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Jaký tedy ze dne 2. července roku 2018, tak jak to vyšlo na kanále YouTube a také na leva.net.webnode.cz. Tak, vyberu tady jenom to, co tady je, takže bychom se měli kouknout na změnu statusu Sulejmana Kerimova ve Francii z obviněného na svědka, také na západní hysterii ohledem setkání Putin-Trump, také na rozšíření mandátu OPCV o právo určovat viníka chemických útoků. Také se koukneme, proč Pjakin vůbec nemluví o Putinových chybách v řízení. A také se zaměříme, jak se ze Severní Koreje stala vlastně jaderná velmoc. A také samozřejmě na výzvu na samostudium a čtení knih a studia, koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Takže samozřejmě tuto nádhernou píseň najdete v nepřeberné množství zpracování, ale mě oslovila právě tato. Takže koukneme se na to, proč znalosti znamenají moc a proč je třeba, aby tuto moc převzal lid. S tím, že každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, musí znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět také, jak se společnost řídí. Takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, tedy v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. S tím, že tedy studujte tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu, buďte samostatní v chápání politiky i okolního světa, také i při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. Zbytek je totiž jenom na vás, nikdo ani Pjakin, ani Svobodný vysílač to za vás neudělá, dámy a pánové. Tak, pojďme se na to kouknout. Fond konceptuálních technologií totiž uvádí analytický pořad Otázka a odpověď. A moderátor začíná hned ostra. Dobrý den, Valerii Viktoroviči. Dnes je 2. července roku 2018 a zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy zde ve studiu. A náš dnešní pořad zahájíme tedy rozborem události, kterou jste vy, Valerii Viktoroviči, zvolil sám. Co je to tedy za událost a proč vás tolik zaujala? No a pan Pjakin už k tomu říká. Ta událost, o které bych teď chtěl mluvit, na jedné straně měla kdysi dost velký ohlas a na druhé straně si ji teď nikdo moc nepovšimnul. No, je to pochopitelné, probíhalo totiž mistrovství světa ve fotbale a dějí se i další věci, přestože tato událost přímo tedy s mistrovstvím světa souvisí. A když probíhala její tedy počáteční fáze, protože je stále ještě v procesu, tak jsme přímo o ní již hovořili. Oč tedy vůbec jde? Jde totiž o to, že francouzská prokuratura změnila status jednoho podezřelého. Jedná se o Sulejmana Kerimova, který se z obviněného proměnil v přidruženého svědka. A to je velice závažný krok. Jedná se tu sice o změnu statusu, ale následky to pro něj stále může mít stejné jako pro obviněného. Ta věc se má totiž tak, že ten přidružený svědek je podle francouzského práva člověk, který se trestného činu dopustil buď bezprostředně sám, nebo je spoluúčastníkem trestného činu, přičemž mu mohlo být známo, že se dopouští trestného činu. Je tam teď tedy už taková právnická klička, která tedy umožňuje potřebné lidi zbavit trestního stíhání. A proč o tom teď mluvím? Je to tak, že když v listopadu minulého roku Sulejmana Kerimova zatkli, tak to vyvolalo doslova šok, absolutní šok. Je to vůbec možné? Vždyť přece patří k tomu týmu, který je připraven celé Rusko předložit Západu na stříbrném tácu, na němž stále usilovně pracuje. A na čemž také pracuje? No a najednou Západ v odpověď na tuto snahu zaprodat jim Rusko zatkl jednoho z klíčových figurantů té protiruské podpindostnické v uvozovkách elity. Oni připravují státní převrat a rozpoutání občanské války a najednou z ničeho nic právě jim, této v uvozovkách elitě, vyšlo vzkaz: pánové, něco děláte špatně, orientujete se špatným směrem, ano? No a tak tedy, co následovalo dál? Byla zaplacena 5milionová kauce, takže se Kerimov dostal na svobodu a potom se stalo ještě něco, co není sice přímo neuvěřitelnou, ale velmi vzácně se vyskutující událostí ve francouzském soudnictví. Tak tedy Sulejmanovi Kerimovi nedovolili navštívit Rusko. Je pravda, že tu kauci pak zvedli na 40 milionů, ale to není až tak důležité. To hlavní je, že navštívit Rusko. A to hlavní je, že tedy mohl zajet do Ruska a strávit tam nějakou dobu. Odůvodnili to tedy jakýmisi rodinnými problémy a tak podobně. No a všechna média o tom sice informovala, ale ten zájem o Sulejmana Kerimova začal opadat. Takže informace o dalších Kerimových cestách do Ruska se již omezily jen na krátkou noticku, tedy ve zprávách, a nic víc, žádný už větší zájem. No a o čem že to všechno vypovídá? No, vypovídá to o tom, že Kerimov neustále přijížděl a osobně své soudruhy jako poštovní holub informoval, zda se ubírají tou správnou cestou či nikoliv, jak a co kde mají skorigovat, No a ve výsledku proběhla prezidentská volební kampaň bez zbytečných excesů a ten Majdan, který podpindosnická elita plánovala v Rusku a ke kterému mělo dojít již 19. března, se nekonal. To znamená, že soudruzi se vydali nakonec správnou cestou. A moderátor říká, soudruzi podpindosníci? Ano, podpindosníci. Závěry si tedy vyvodili správně. A když to teď v průběhu mistrovství světa všechno balancuje na hraně, zda ke státnímu převratu v Rusku dojde či ne, zda se rozpoutá občanská válka či ne, tak podpindosnické elitě zkrátka řekli, pánové, už jednou jste ustoupili a hned následoval bonus. Už není podezřelý, ale přidružený svědek. Takže s námi se dá dohodnout. To ale napřed musíte hrát na té správné straně. Státní elita USA prohrává a z naší strany nemá smysl kvůli ním riskovat své hlavy. Jestliže to tedy, pánové, pochopíte, budete snižovat napětí a vzdáte se provedení státního převratu v Rusku, tak dostanete pochvalu, jinak bude následovat trest. Takže tedy rosijské elitě našim ruským podpindostníkům v podstatě ukázali, jakým směrem, že se mají ubírat. Toť za mě, říká pan Pjakin. A moderátor tedy pokračuje, říká k dalším událostem. Německý deník Die Welt zveřejnil následující zprávu. Obchod mezi Trumpem a Putinem bude pro Evropu znamenat noční můru. Jak toto okomentujete? No a pan Pjakin se ptá, co nejvíce je z té zprávy Die Weltu citováno? Že Trump může Putinovi navrhnout zastavení vojenských cvičení u ruských hranic a Putin mu za to může slíbit, že nebude provádět vojenská cvičení u západní ruské hranice. Ale to prý přece vůbec nesnižuje potenciál Ruska. No a jak tedy provádění západních vojenských cvičení u jejich východní hranice, tedy vlastně u ruské západní hranice, může snížit potenciál Ruska? O tom tam totiž nestojí ani slovo. A vůbec? Proč je to najednou tak vzrušilo, že by se Trump mohl dohodnout právě v této vojenské oblasti? No a tak paralelně s touto zprávou, tedy hned za ní, následovala další zpráva. Washington Post zveřejnil, že podle jejich informací Pentagon uvažuje o možnosti přesunu své nebo části své armády z Německa do Polska. Přičemž by se tedy mělo jednat o to kontingent čítající přibližně 30 tisíc lidí, tedy amerických vojáků, že ano. A to nás přivádí totiž k otázce, říká pan Pjakin. Co na to Alexandr Grigorjevič? Má dobrý spánek a nepotřebuje prášky na spaní? Vždyť to se týká právě jeho. Vždyť o čem svědčí ta zpráva, že Pentagon o něčem takovém vůbec uvažuje? No, ta věc se má tak, že když se plánuje nějaký masovější přesun vojsk, tak se to nedá v žádném případě přece utajit. A tak je tu věc nutné tedy zakrýt, řekněme, jinými informačními důvody a nějak to zamaskovat. Je jasné, že vojáci nebo vojáky tím nezmatou. Je jasné, že vojáci velmi dobře vědí, kam toto všechno směřuje. No ale civilistům stačí říci, hele, dozvěděli jste se o přípravě nějakého přesunu části americké armády z Německa do Polska, tak si s tím nedělejte vůbec žádný starosti. To se jen Trumpovi zdá, že je v Německu rozmístěna příliš početná americká armáda a že by bylo dobré jí část tedy přesunout do Polska, a to tím spíš, že Polsko si tak vroucně přeje americké základny, že je vlastně připraveno za to dát i 2 miliardy. Tak moc po nich přece touží. To stačí lidem. No a všechno je vysvětleno. Ve skutečnosti i ta zpráva v Die Welt ukazuje na to, že se jedná o realizaci plánu okupace Běloruska. A Die Welt tedy přímo píše, že se Putin s Trumpem mohou dohodnout na tom, že k této okupaci nedojde. Tak jak to? Vždyť evropským podpindosníkům už začaly kapat sliny, že dostanou další území a že tak od Ruska odtrhnou další kus území, které začnou obhospodářovávat. uštědříme tedy tak Rusku další ránu. No a teď se Trump tedy může dohodnout a nechat v tom americké podplynnostníky na holičkách? To je to tedy, oč tu jde. A tak, a tam to mimochodem také spěje, že tato varianta realizována tedy toho obsazení Běloruska nebude. Tak, ať už tedy dojde na Ukrajině k většímu vyostření situace, nebo k němu vůbec nedojde, tak se ten vítězný pochod NATO vojsk nebo natovských vojsk po Bělorusku vůbec tedy nemusí konat. Před našima očima se totiž odehrává globální politika a všechny zainteresované skupiny tak či onak zveřejňují informace o tom, co by si vlastně přáli. Opakuji, že zastavení vojenských cvičení u ruské hranice ze strany Západu a tím spíše jejich provedení. No jen si představte, že se u našich hranic hromadí stále více armády, která se tam navíc cvičí. No a jak bych to řekl, no a Rusko by snad za této situace mělo podle názoru Die Welt odzbrojovávat nebo stahovat svá vojska ze západní hranice, nebo podle té evropské elity nebo těch amerických podpindosníků. Samozřejmě, že tedy Rusko bude za této situace svůj vojenský potenciál na západní hranici zvyšovat. To v každém případě. A jestliže se s Ruskem dohodnou, tak se ta cvičení konat nebudou a nebude mít ani pro Rusko to žádný smysl urychleně navyšovat své bojové možnosti, obzvláště tímto západním směrem. A to tím spíše, že potřebuje své zdroje využívat právě v civilním sektoru. To znamená, že ta jejich logika je vzhůru nohama, jenže oni počítají s tím, že nikdo nebude zvlášť přemýšlet nad tím, co v tom Die Welt vlastně píšou. Pozvedne se zase jen tedy protiruská hysterie a plán na okupování Běloruska vojsky NATO a Evropy bude realizován. Pokud se ten plán tedy s okupací Běloruska uskuteční, připoutá to opět Ameriku k evropským záležitostem a to pořádně. Trumpovi se tak nepovede odpoutat Ameriku od Evropy a tím ani od podpindostníků, čímž by Evropa začala své problémy řešit sama. To je cíl amerických podpindostníků v Evropě, aby se tedy ten plán na obsazení Běloruska realizoval. Potom je Trump nepustí tedy k vodě a zrealizují se tak i plány americké státní elity. Znamená to tedy, že se jedná o krok americké státní elity prováděný přes Evropu. Tak to bychom to mohli zesumarizovat. No. A moderátor tedy pokračuje a říká, další otázka je od Igora Galatěnka. Účastníci zvláštního zasedání OPVC, a ne OCPV, teď je tady OPVC, tak teď nevím, schválili rozšíření mandátu organizace a konkrétně jí tedy udělili právo určovat, kdo je viníkem chemických útoků. To je ta mezinárodní organizace pro zákaz chemických zbraní, blablabla. Tak. A soudě tedy podle výsledků hlasování tomu mohl globální prediktor zabránit tedy lusknutím prstů. Všechny nástroje nadnárodního řízení přece vytvořil globální prediktor. Někdo se zmocnil řízení a situace se zmínkla kontrole, nebo globální prediktor využívá svou zvyšující se sílu proti těm, kteří mu ji navýšili? Se správným přístupem bychom to mohli udělat i my, ale to nejsou naše metody. Z hlediska našeho světonázoru nesmíme klesnout tak hluboko k nepoctivé hře. A globální prediktor tedy prověřuje, zase dokážeme chovat jako všiváci, nebo to možná znamená něco úplně jiného. Prosím vás, Valerii, o vysvětlení. A Valerij Viktorovič Pěkin tedy říká, no ještě lépe než já to vysvětlil tedy náš ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov, a to ve svém rozhovoru, který poskytl britské televizní stanici Channel 4, tedy kanál 4, když řekl, že to staví otazník nad smyslem existence samotné organizace pro zákaz chemických zbraní a také úmluvy o zákazu chemických zbraní. A zároveň pan Lavrov naznačil, že když někdo kvůli získání nějakých okamžitých prospěchářských výhod či zničí tedy fungující mechanismus, tak to neznamená, že stejným způsobem bude postupovat u Rusko. O čem to tedy mluvil? Teď už se tak nějak tedy pozapomnělo na to, že v době, kdy Putin nastoupil do čela Ruska, plnila OSN funkci razítkujícího úředníka rozhodnutí přijímaných v USA. To znamená, že způsob tedy hroucení jednopolárního světa, které teď pozorujeme, a výše nákladů na budování multi nebo mnohopolárního světa bude mnohem záviset na vyváženosti a vyrovnanosti rozhodování hráčů na úrovni globální politiky. Zde účastníci globální politiky žádné geopolitiky, ať se tedy hrabou na svém pískovišti, ti totiž nechápou vůbec nic ve vnější politice a už vůbec ne v té vnitřní, protože nevědí, jak se přes globální politiku řeší vnitřní problémy státu nebo daného národa a na tom tedy velmi závisí vůbec všechno, co bude dál. Jen si tedy vzpomeňte, že jakmile se Rusko pokleslé na kolena začalo opět stavět na nohy, jakmile začalo mluvit o svých zájmech a jakmile začalo přes Organizaci spojených národů blokovat řídící rozhodnutí USA, tak USA okamžitě v celém světě, řekněme, zorganizovali kampaň, že OSN už je vlastně přežitkem. Tady u nás v Rusku všichni ti v uvozovkách patrioti skákali až do stropu a vykřikovali: OSN je přežitkem, vždyť vlastně nic nedokáže řešit, je třeba se tohoto mechanismu už vzdát. No ale proč to ti v uvozovkách patrioti říkali, nebo patrioté? Protože to bylo přesně to, co potřebovaly Spojené státy americké, státní elita USA. A jen vyvážená politika ruského gosudara Putina vedla k tomu, že se OSN napřed stabilizovala a potom začala stále více a více získávat svoji roli nadnárodního, řekněme mezinárodního prostředníka při řešení různých problémů, a to teď vede k tomu, že USA začaly úpět. Ve smyslu, my už teď nemůžeme přes OSN realizovat svá rozhodnutí a mnohé z těch, která předložíme, tam dokonce začínají být i blokována. No a navíc si už nemůžeme dovolit jednat navzdory OSN, jako jsme to udělali například při bombardování Jugoslávie. Takže musíme z OSN vystoupit. No a takto se teď tedy vztekají. Všem tedy začíná být jasné, že OSN se nějak zase stává, řekněme, dostatečně efektivním a vlivným. Jedno i druhé má to tu tedy vnější i vnitřní obsahovou část. Takže se stává efektivním a vlivným nástrojem uplatňování vlastně globální politiky z nadnárodní úrovně. OSN, ano. A tak se nedá říct, že OSN vše vní, že vše funguje úplně dobře, ale v tom stavu, v jakém byla, řekněme, v prvních letech 21. století, kdy se tam na lusknutí prstů z USA rozhodovalo o všem, tak to už teď není. OSN se stává tribunou, ze které malé státy začínají mluvit i o svých zájmech. Přes OSN je budován mechanismus mnohopolárního světa, což se USA samozřejmě nelíbí. A proč jsem teď uváděl ten příklad z OSN? Protože je to tak, že když po dobu 20 let USA plnili funkci hlavního četníka ve světě a řekněme hlavního centra koncentrace řízení, když byli tím největším hlavounem světa, když fungoval jednopolární svět, tak mnohé nástroje realizace této politiky fungovaly, řekněme výslovně, v rámci americké státní politiky. Zda to byla politika americké státní elity nebo té globální, tu nehrálo totiž žádnou roli, myšleno v té době, že ano. Ale teď je velice důležité, do čích rukou ty mechanismy přejdou. A já nesouhlasím, že v tomto případě mohl globální prediktor lusknutím prstů vyřešit všechny problémy. Oni potřebovali zviditelnit destruktivní roli státních elit Velké Británie a USA a všech podpindosníků ve světě. Takže nebylo na místě se tomu nějak usilovně bránit. Je to v duchu toho, hele, nebraňte hlupákům v jejich hloupostem. Vždyť oni tak diskreditují vlastně sami sebe. A zde tedy vidíte, že ta politika, řekněme, kterou uplatňuje ruská diplomacie, prokazuje svoji efektivitu. Jenže ne hned, ale až po uplynutí, řekněme, určité doby. Jenže ti, kteří se dopustí nějaké provokace, si přejí, aby na to Rusko přesně v logice takového chování odpovědělo tady a teď. Aby se jako bík vrhalo proti červenému hadru a prohrávají, když to Rusko neudělá. Protože oni se vlastně tak obnažují a všichni vidí tu jejich prázdnotu a Rusku to umožňuje zase realizovat věcnou politiku a stávat se centrem koncentrace řízení, tedy novým silovým centrem ve světě. Což právě všechny protiruské síly ve světě přivádí k šílenství a obzvláště tu americkou státní elitu. To znamená, že ta zdržitelnost je zkrátka nutná v zahraniční politice. Existují totiž dva způsoby, jak se chovat na mezinárodní scéně. Ten první je ten divadelní, když tedy gesta nahrazují všech ostatní, líbivá gesta, a jen si vzpomeňte na Michaila Sergejeviče Gorbačova. Ta líbezná nebo líbivá gesta nahrazovala vše, no a jak skončil stát? Jen si vezměte nebo vzpomeňte si Dmitrije Anatolievče Medvěděva. Líbilo se vám to arabské jaro a válka, která se přes Sýrii málem rozšířila až do Ruska? A já poznamenám i do celé Evropy? To se vám líbilo? A pan Pěkin pokračuje. A samozřejmě, že existuje tedy ještě druhý způsob chování, který bych nazval ostřelovačským. Kdy tedy ostřelovač bez jakéhokoliv ohledu na podmínky prostředí zkrátka čeká, kdy se mu jeho cíl dostane na mušku, aby jediným výstřelem vyřešil všechno. A to je totiž styl jednání Putina a také ruské diplomacie. A právě to dopaluje všechny protiruské síly, jak na západě, tak i všechny ty přítomné zde uvnitř Ruska. A jakmile od někoho slyšíte, že ruská diplomacie prohrává tady a tamhle, jsou to všechno lidé, kteří bez ohledu na to, jak se prezentují, nebo že se vůbec prezentují jako ti kovaní patrioti a bijí se v prsa, jací, že oni jsou vlastenci, tak všichni pracují proti Rusku, ať už tvrdí veřejně cokoliv. Jim se totiž nelíbí, že nejednáme tak, jak nám předepisuje Západ, jak by si Západ přál. Kdybychom se, řekněme v případě Skripalových, okamžitě vrhli do útoku, kdo ví, kam až by to všechno teď zašlo. Jenže jsme se ovládli a udělali jim čáru přes rozpočet. Teď celý svět přejímá postoj Ruska a říká, no hele, promiňte, ale v tomto ohledu jsme na straně Ruska proti Velké Británii, protože ze sebe nenecháme dělat dále idioty. Napřed jsme vás v tom podpořili a ve výsledku jsme sami přišli o politické body a příště nás nikdo už nezvolí, takže končíme ze hrou. Ale není to proto, říká pan Pěkin, že by snad chtěli v něčem pomoci Rusku. Oni jsou totiž naladěni proti Rusky. A ten problém je jinde. Lidé se zkrátka dívají a říkají si, mne Rusko jako takové vůbec nezajímá. Řekněme třeba někde v Německu, jo? Mne zajímá to, že ti lidé mě podvedli. A není důležité, že i je v tom vodili za nos. Načinám v čele státu člověk, který se nevyzná v mezinárodních procesech, který je připraven obětovat zájmy našeho státu, mé zájmy měšťáka, aby vyhověl zájmům nějakých Angličanů, kteří nám navíc i lhali, a my si potom to všechno máme odnést? No tak to ne, takový politik je nám zkrátka k ničemu. Tak to prozřeli už lidé na západě, nebo aspoň ve většině západního světa evropského. A proto právě jen proto se západní elita otáčí proti těm, kteří takto útočili na Rusko. A Rusku stačilo v té věci jen vyčkat, aby ten útok zašel na úbytě, aby se oni sami vysílili. To je velice efektivní politika, jak o ní neustále mluvím. Stále nás provokují, neustále nás chtějí zatáhnout do války a je nutná zkrátka výdrž a sebeovládání. Tady bychom mohli použít to slovo asertivita, že ano? Ne nasertivita, ale asertivita. A všichni ti, hurá patrioti, aby by jen tedy dělali ramena a nad tím, co potom bude s Ruskem, se vůbec nezamýšlí. Takový hurá patrioti způsobili zhroucení Sovětského svazu a potom, obzvláště se mi tedy líbí, když od těch patriotů slyším, já sám nevím, co bychom měli dělat, ale to, co dělá Putin a naše diplomacie, to není správné. Když tedy nevíš, co dělat, tak kušuj a nevystrkuj nos. Když nevidíš, jak efektivně se Rusko stává centrem koncentrace řízení, silovým centrem, přičemž se jim stává do takové míry, že projekt přenosu centra koncentrace řízení do Číny a Iránu drhne, protože je to Rusko, kdo přebírá řídící procesy. A dělá to způsob, a nedělá to Rusko tedy způsobem vůbec ne, že by někomu házelo klacky pod nohy, ale protože se všichni sami stále více na Rusko orientují, neboť si uvědomují, že chtějí-li dnes něčeho dosáhnout uvnitř svých vlastních států, tak ať už jsou to jsou jakkoliv proruští nebo protiruští spíše. No hele, jako například Viktor Orbán. To je klasický příklad člověka, který byl naladěn absolutně protirusky. Dostal se k moci a zájmy státu vyžadovali, aby se přátel s Ruskem. Dobrá, já se v zájmu svého státu budu s Ruskem přátelit, přestože jsem stále naladěn proti Rusky. No a jeho politika je efektivní. A všem tak dává vlastně příklad. O tom samém mluví i Donald Trump. A když od naší diplomacie vyžadují situační reakci, no hele, jakmile k čemukoliv dojde, musí následovat dramatická reakce, že jo? To tady známe. Jak na Bčku. Nebo kdekoliv jinde s tou naší minoritou, že ano. Víceméně přizpůsobivou či nepřizpůsobivou, to si musíte posoudit každý sám, ale přesně takovéto reakce chtějí divadlo a humbuk, jo? Tak. Chtějí zkrátka dosáhnout toho, aby se tento proces zastavil, aby Rusko ve světě přestalo získávat na autoritě. Takže co vlastně řekl Sergej Viktorovič Lavrov, který to tak navíc přímo adresoval? Kdo pak to asi zařídil a z jakého důvodu? No, Channel 4, takže mluvil přímo k Britům, ano, ve svém rozhovoru. A pan Lavrov řekl, cituji, my nebudeme pracovat podle algoritmů, které jsou nám vnucovány. My budeme uplatňovat své vlastní řízení a podle svých zájmů. A budeme se snažit udržet všechny nástroje, dokud to bude možné, a pokud to možné nebude, tak sformujeme jiný nástroj na základě svých principů, takže starý nástroj se stane minulostí a vytvořen bude nový, který bude řešit stejné úkoly. A řekl tam jasně, Západ nás vůbec nesklamal. A co předvedl svými sankcemi Západ? Že se mu vůbec nedá věřit. Že jste falešní a neustále se nás snažíte poškozovat a přivodit nám záhubu. A ještě to doprovázíte lhaním o tom, že chcete jen ruské dobro. Svědčí o tom i vaše reakce a sankce vlastně. My jsme se vždy museli opírat o své vlastní síly a budeme to dělat i nadále. Sledovali jsme vždy cíle našeho státu a budeme v tom pokračovat, ať už se nás snažíte vodit za nos, jak chcete. Třeba i s pomocí těch takzvaných patriotů uvnitř našeho vlastního státu. A zda si ti patrioti uvědomují či neuvědomují, že pracují na cizího strýčka, to nehraje žádnou roli. A je otázkou, ať si to ti patrioti rozeberou sami. A moderátor říká, patrioti nebo pederasti? Pardon, takhle. Patrioti nebo patriasti? A pan Pekin říká, ano, no, v podstatě patriasti, tedy patriot a pederast dohromady tak nějak. A moderátor říká, takže jak jste to zmiňoval v minulém pořadu? A pan Pekin odpovídá, ano, svou podstatou jsou to vlastně všichni patriasti. Ti, kteří požadují situační reakci navzdory ruským zájmům a snaží se tak podrývat dlouhodobé řídící cíle Ruska a jeho vlastně zdrojovou stabilitu. Tak, to už byla třetí vlastně otázka, že ano? Tak, dáme pauzu, máme 27 minut toho původního záznamu, takže vám tady picnu anděli ze Sekrpanče a Kukušku, ale tentokrát pozor, v podání ne tamtý, ale tady tí. Ne Poliny Gagariny, aha, už jsem si vzpomněl, ale v podání Darji Vološevičové. Tak, jdeme se na to mrknout, naladím vám ouška, 5 minut, 6 minut necelých, jdeme se na to kouknout. Tak.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
Кто пойдет по следу одиноком? Сильнее ласковый рассвет встречаешь.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, tak, tak. A jdeme se kouknout tedy na další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pijakina. Teď nevím, proč to tady je rozházené. Proč nejdu do obou kanálů stejně? Ne, zkrátka ten jeden je hlasitější, raz, dva. No, tak uvidíme. No, jdeme se tedy na to podívat. Moderátor tedy pokračuje a říká, další otázka je od Vyacheslava. Při čtení komentářů k vašim každotýdenním pořadům otázka a odpověď mě neopouští pocit, že se před našima očima odehrává formování modly. Je nesporné, že Putin toho pro náš stát tedy dělá mnoho, ale každý člověk se dopouští chyb. A ve vaší analytice jsem ani jedinkrát neslyšel jediné slůvko jeho kritiky, ani jednou. Stačí ještě krůček a... Není jiného boha kromě Putina a Pijakin je jeho prorok. Jaký je váš postoj k této, řekněme to na rovinu, choulostivé situaci? Vždyť je známo, že nestvoříš si modlu a nebudeš se jí klaniti. No a pan Pijakin říká tedy, my jsme kategoricky proti jakémukoliv kultu osobnosti, jako i sám Vladimír Vladimirovič. V tom se s ním absolutně tedy shodujeme. Víte, tento člověk, který tvrdí, že ani jednou ode mě neslyšel Putinovu kritiku, jo? Tak vždyť zcela nedávno jsme analyzovali ten případ Savčenkové, a kde jsem zcela tedy jasně říkal, to není zločin, to je horší, je to chyba. A podrobně jsme to přece rozebírali. No a byly okamžiky, když jsem z hlediska řízení říkal, že Putin nemá tedy v něčem pravdu. Vždyť Putin jako člověk nemá naši nekompromisní podporu. My podporujeme Putina jako gosudara Ruska v jeho činech, které hodnotíme jako přínosné, řekněme, pro Rusko, ano? Takže takto se to má. To znamená, že podporujeme politiku ruského gosudara, přinášející Rusku prospěch, ale nepodporujeme, jak bych to řekl. No a zde nesmíte zase dělat rovnítko a tvrdit tedy, že podporujeme Putina jako osobnost. My uznáváme, že se z hlediska historie jedná o velkou osobnost, to je absolutně nesporné a bez diskuze, ale zároveň ho nepodporujeme jako osobnost. My podporujeme totiž jeho činy, které podle našeho, a zde opět zdůrazňuji, podle našeho názoru, přinášejí Rusku prospěch. A zde tedy dělat rovnítko a tvrdit, že vytváříme modlu, na to nevím, co bych řekl. A tím spíše znovu opakuji, že těch příkladů, když jsem Putina kritizoval, je dost a dost. Když se řádně podíváte, tak je jich celkem dost. Zde je proto třeba rozlišovat dva přístupy. Podpora činů a podpora osobnosti. Ani jednou jsme neřekli, že Putin udělal něco správně jen proto, že je to Putin. Já sice nechápu proč, ale když to udělal Putin, tak je to správné, jo? Nikdy jsme nic podobného neřekli. Vždy říkáme, že Putin postupoval správně, protože z našeho hlediska je to tak a tak, za prvé, za druhé, za třetí. Vlastně neustále argumentujeme a dokládáme, proč tedy. A jestliže s ním nesouhlasíme, nedávno nám na Ukrajině přeci zadrželi tu loď Nord. A tehdy jsme si znovu připomněli, a já zcela jsem jasně řekl, že jde o konkrétní důsledek té chyby, kdy byla propuštěna Savčenková. Zatýkání našich rukojmích na Ukrajině je s důsledkem toho, že propustili Savčenkovou. Například to začení Višinského. Přitom však připouštím, že nemohu znát celé to pozadí a všechny konkrétní dohody. Já pouze mohu předpokládat jedno, druhé, třetí, ale na našich soudech se to přece neodráží. My stejně říkáme, že z našeho hlediska tu událost vidíme tak, tak a zase tak. A proto ji hodnotíme zase tak, tak a tak. A znovu opakuji, že jsme ani jednou neřekli, že je něco správně jenom proto, že to udělal právě Putin. Kdybychom něco takového tvrdili, byla by ta výčitka vůči nám opodstatněná. No ano, jen se podívejte, vždyť oni neustále tvrdí, že Putin jedná správně, protože je to Bůh. Vůbec nepotřebujeme pochopit, proč to udělal. No, my ale přece naopak neustále říkáme, že tu politiku musíte chápat, že musíte chápat řízení, a to na všech úrovních. Na úrovních vnitřní, vnější, ale i té globální politiky. Musíte ty činy chápat z hlediska ideologické a konceptuální moci. Nemluvě o třech nižších druzích sociální moci. O druzích moci, o žádných větvích moci. O žádné zákonodárné, výkonné a soudní větvy moci. My přece neustále říkáme, že znalosti znamenají moc, a proto berte tuto moc do svých rukou. My mluvíme o tom, že každý v míře svého chápání pracuje na sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo ví více a chápe více. Proto rozšiřujte si okruh svého chápání. Snažte se, aby s vámi nebylo možné manipulovat. To je to, co neustále říkáme. A tvrdit, že někomu vytváříme jakýsi kult. No, samozřejmě to tak ten člověk chápe. Podíval se na jeden, dva pořady a nedokázal vypozorovat, jakým způsobem se k tomu stavíme. Tady v Rusku přece jen patrioti, a přesněji patriasti, protože vlastenci se k tomu, co dělá Putin, staví přece s rozmyslem. A různí ti patriasti a liberasti si musí v každém případě do Putina někde kopnout. Pro jedny není dost liberální, pro druhé zase není dost vlastenecký, a pokud to takto není, jestliže provádíme rozumnou analýzu Putinových činů jako ruského gosudara, tak to hned neznamená, že vytváříme jakýsi kult osobnosti a děláme z něj modlu. Nebo z někoho vůbec modlu, nejenom z Putina. Tak to ale vůbec tedy není. A moderátor říká, tak to byla pro dnešek poslední otázka. No a prý ještě k té linii, v jaké jedná Sergej Viktorovič Lavrov a Vladimír Putin. Je tu rozehráno určité divadelko, ale naše diplomacie není divadelní, je věcná. Proto, když prohlašují o schůzce Putina a Trumpa, že bude stejně divadelní jako ta schůzka Kim Jong-una s Trumpem, tak to tak absolutně není. Jestliže není co projednávat, tak se nejedná o žádné jednání. Ale lídři takových států, jako jsou USA a Rusko, nějaké téma k jednání přece vždy mají. Takže to vůbec není o tom, o čem byla, řekněme, schůzka Trumpa s Kim Jong-unem. A mimochodem, říká pan Pěkin, Žádná naše média ani analytici si nepovšimli té skutečnosti, že Severní Korea se fakticky stala jaderným státem, a to už minulý týden. Nepozorovaně, jen tak mimochodem, o čem jsme neustále mluvili? Neustále jsme mluvili o tom, že Korea, ano, Severní Korea, nemá žádné jaderné zbraně, protože neexistuje jediný důkaz, že by jaderné zbraně Korea Severní měla. A kde je tedy teď vzala? Jen se podívejte, že ta věc se má tak, že Kim Jong-un a Donald Trump teď sehráli další tu divadelní scénku. Setkali se, promluvili si o ničem a ve výsledku se Kim zavázal k denuklearizaci korejského poloostrova. No, a minulý týden se dohodl Kim s Čínou na tom, že jaderné zbraně Severní Koreje, nebo Koreji, budou uloženy v Číně. Jak a kdy tam byly, či budou převezeny, to nikdo neví. Ale Čína má teď možnost zcela legálně jakože vrátit jakoby severokorejské jaderné zbraně zpět jejich vlastníkovi. Severní Korea je teď tedy stejným jaderným státem, jako je například Velká Británie. Jejíž jaderné zbraně jsou americké. To vše tím bylo vyřešeno. Změnilo to však i rovnováhu, když už tu je principiálně nová situace pro jednání mezi Čínou a USA, mezi Severní Koreou a USA. Já opakuji, že ruská diplomacie je otevřená a sleduje čistě státní cíle a zájmy všech národů žijících na planetě Zemi. A ta diplomacie, kterou vede Trump, Kim Jong-un a další hráči globálního prediktoru, je vlastně divadelním představením, v jehož rámci lze měnit rovnováhu a poměry sil ve světě. A od nás ale neustále vyžadují, abychom se tohoto divadelního představení účastnili v zájmu globálního prediktoru, jako se ho účastní všichni ti patriasti. Abyste tedy porozuměli, jaká politická figura, jaká politická síla chce dosáhnout toho či onoho, musíte vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. A proto takové znalosti najdete pouze v jednom zdroji. V koncepci sociální bezpečnosti, v práci mrtvá voda a v dostatečné všeobecné, nebo v dostatečně všeobecné teorii řízení. Proto se vy sami musíte učit a sami si musíte zvyšovat úroveň svého vzdělání, abyste se vy sami dokázali vyznat ve všech procesech, abyste dokázali ochránit zájmy své a své rodiny, a proto vám přeji úspěchy ve vaší teoretické práci, ve studiu, ve vašem sebevzdělávání, v obraně svých vašich zájmů a zájmů vašich rodin. A tak vám přeji mírové nebe nad hlavou a štěstí a do příštích setkání. Nashledanou. No, dámy a pánové, tedy opět vyčerpávající, i když docela krátké, že ano. Samotné video má teď nevím kolik, vás nechci tahat za nos, nebudu vám věšet buliky na nos, tak se na to koukneme. Kolik to vlastně má, no 40 minut, necelých 39 minut a 20 sekund, takže to tam všechno najdete, ale no, teď vysvětlím, teď dám výzvu, takže samozřejmě pokud ještě někdo tady živě teď poslouchá, nečeká na záznam, který tam snad dám zítra, tak zkrátka prostor je tu pro vás otevřený 720 739 492, telefonní číslo, případně samozřejmě můžete na skypový profil studio_karaň_svcs a můžete k tomu říci i své, co máte, co vás zaujalo, kde souhlasíte, kde nesouhlasíte, zda studujete tedy řekněme koncepci sociální bezpečnosti a také dostatečně všeobecnou teorii řízení. Zda se nějak podílíte a pomáháte Fondu konceptuálních technologií ČR nebo tomu ruskému a tak dále, nebo čeho jste si povšimli třeba vy, jo? Tak, takže to je k tomu. Teď zkusím vysvětlit, proč nejsou není pravidelný pořad, nebo skoro pravidelný pořad inspirativních rozhovorů Studia Praha, jelikož ten rozhovor je tak dlouhý, že Karolína Kočí ne, že by se s tím pořadem ještě prala, nebo rozhovorem, ale zkrátka má 4 hodiny, takže nechce vystříhat všechno důležité, aby jsme se dostali na 2 hodinky, takže uvidíme, kolik to ve finále bude mít minut a zařadíme to do vysílání někdy v následujícím týdnu, tak aby jsme se někam vešli. Tak, asi to nebudeme dělit na 2 pořady, to by zase ztratilo ten punc a návaznost, ale zase asi poslouchat 4 hodiny jednoho rozhovoru s jedním člověkem, to asi se vám také nebude chtít, takže to musíme nějak ještě dovykoumat. Zkrátka všechno je v procesu. No, dámy a pánové, to tedy toto. Takže, jak říkám, telefonní linka je připravena, vy můžete se k tomu vyjádřit. Nebudu teď ani číst, takže samozřejmě kdykoliv můžete vstoupit, máte ještě 20 minut živého vysílání, takže můžete vstoupit kdykoliv. Hele, Pepa, ten je rychlej. Pepa z Depa z Pardubic je rychlej, rychlejší než Blesk. Dobrý večer, ahoj.
Předem mého vstupu musím říct, že jsem to zapnul v ten moment, co říkáš, a to by bylo všechno, 39 minut a 20 vteřin nebo kolik, jo. Protože jsem byl mimo a přijel jsem a říkám, ani jsem nevěděl, co je, zapnul jsem.
Takže jsi mimo.
Takže jsem mimo.
Ne,
ale
byl
jsi, jako,
teď už jsi.
No, teď už to z toho setkání v Helsinkách, jo, to jako zážitky mám, jo, protože co udělala Česká televize, tak to bylo úplně suprácky, jako. Já myslím, že už opravdu někdo to plánuje tak, aby se ty lidi odbourali navzájem, protože nevím, to už není možný, jako to už hraničí, protože když už třeba i třeba polská alternativa německá, dneska ty státky v Německu, že jo, co jsou.
To víš, to nevím.
Máme 30 tisíc lidí v ulicích, jako protimigrační. No.
Aha.
Jako strašný, jako to začalo někdy odpoledne, já nevím, jak se to dohodlo. Ale už je to na seznamu ty, jak se to jmenuje, kravinky.cz nebo novinky.cz. Tisíce Němců protestovali proti migraci. Mě to teda volal, já jsem mluvil s Pepkem Černíkovým, jak byl se mnou na tom na srazu, víš? A tak jsme odpoledne také celé bude viděl v Německu, říkám, neviděl, člověče. Já dneska mám pracovní den, berunky, broskve, zahrada, sklízení, úroda na zimu. Jo? A teď ještě mu říkám, že ono to je strašně, jako, oni v těch Helsinkách, oni opravdu. Víš, já jsem si udělal takový zásoby a oni se normálně tam ty dva hajzbíci dohodli a ona snad ta válka ani nebude. Jo? A já zásoby, který mám hotový, víš, jako pro rodinu, že jo, ve sklepě všechno, tak nakonec se tam schně. Oni normálně snad dohodli mír. To je neštěstí úplně, jako. A já jenom jsem se díval, jestli jsi viděl, když tam byl ten Lukáš z Ameriky.
Kde?
Víš, o čem mluvím?
Ne.
Zvláštní. On byl nějaký jako zvláštní velvyslanec a když mu mluvil s Klem ten pořad?
Aha.
Ne. To ti pošlu teda video. To je něco nádherného. Je to normálně na ČD televizi. A pan Jakl. Hodně. To je takový člověk, který se... Tak on byl vždycky takovej trošku, jo? Ale teď je úplně probuzený. Jako Pavel by ho mohl vzít hned ve středu. Jak je to středa hlávky je třeba, nebo jak mají ten nový pořad. A tak by ho tam okamžitě mohl vzít, jako, protože úplně prostě jako náš člověk, když to jako řeknu. To, co on tam, jak tam vykládal, co Amerika napáchala za škody v Libii, co napáchala tamhle, jako jo, co to, tak ten pan Lukáš, ten samý, řekl, to je to čas teda, že jo, ale měl už tam ten, jako jak tam žije,
no.
Víš, no krásně. Jako.
Má z těch amerických brambor.
To mám strašně rád, když někdo normálně bude třeba 50, 10 let žije v Americe a o čem to bylo, tak pan normálně jako tam docela to skritizoval, tohleto, že Trump vlastně, že svět by měl mít radost z toho, že tam vlastně vyjednali skoro mír, nebo sice nikdo neví, co tam vyjednali, ale že to, že se sejdou, už to, že se sejdou a všechno, že nikdy nemůžeš nic vědět, když se nesejdeš a to. No a teď tam jako, a takový docela na Ameriku, jak drancuje svět a tohle, No a teď přišel na řadu redaktor, já si teď nevybavím jméno, ale je tam už dlouho takový hubenej, a zeptal se toho pana Lukeše, no teď zvláštní nějaký zpravodaj nebo to z vysoké školy tam a to, a tak nám k tomu něco řekne. A ono normálně na něj záběr a on se úplně jako klepal a říká, no já, než jako začnu mluvit, tak jak já bych to jenom řekl, jako vy jste mě pozvali tu pořadu, kde já myslel, že budem seriózně hovořit, a teď normálně tady nějaký pán, já ho nevidím na obrazovce, protože on měl funkce telefon a mluvil přes telefon, jako, a říká, já ho na obrazovce nevidím, ale znám jeho fotku, a nějaký pán, který má na hlavě konský ohon.
Takže soudí podle...
který má na hlavě konský ohon, tak on je chytřejší než americký poradce Carpel, než Harry Brandy, než Ken Defender, že to tam vysázel ty jména, rozumíš, jo? To je úplně strašný, jako. A tak ten vyskočil ten redaktor, jako říká, tak to ne, nebudeme si tady, jako, jak kdo vypadá, jo? Chcete se vyjádřit něco k tomu, a on prostě, to jsou specialisti, všechny ochránci pana prezidenta a tohle, a jak tady mají přehled, jo? A já se divím, že ten jako když měl takhle na vidlích už, jo? Že třeba, jako, já nevím, já bych zareagoval třeba rychlejší a třeba i vtipnější a dostal bych ho prostě do bažin, jo? Protože kdyby jako řekl, a ty, to jsou opravdu americký odborníci, že jo? Nejsou to taky ty odborníci, co třeba mluvili, že má Saddam ty chemické zbraně, že jo? Víš? Protože on jaký uvádějí pravdy, že pravdivý informátor a bývalý ředitel CIA a FBI a já nevím čeho ještě, jo? A že prostě seriózní lidi americký s úžasným přehledem a nějaký pán s ohlenem, že z Prahy mu bude diktovat. Jako. To už jako říkám, to už jako jim tečou nervy tak, že to je jako neuvěřitelný s tímhle tím. A ty jsi viděl, nebo jestli ještě jsou nějaký posluchači, jestli viděli toho pana Kňavu, jak zase tak v televizi?
Ne, jelikož to ne? Nemám, takže
to je to já to nesleduji. To je prostě, já teďka ze studijních důvodů čím dál častěji se dívám na tu televizi.
No.
Protože, jako když už ten poplatek platím, jo, tak mě to jako když platil, já nevím, za vodu a nepilí, jo, tak už se podívám reč, jo. Ale to ono to je docela kabaret. Já potom, co byl ten Heikesl-Buntes nebo něco, co bývalo, teďka teď to začíná být zajímavý. Akorát, když tam chybí Bohdalka, teda větší ve zprávách, jo. Aby to mělo ještě trochu šťávu, jo? Ale to jsou normálně trapárny a asi někdo jim trošičku šahnul na krovky s tím, že oni tam opravdu berou oponenta někdy. No? Ale to potom ten redaktor, ten neví, jak se kroutit. On má v uchu to sluchátko a teď oni mu tam něco hučej, protože to vidíš, jak on má rozjevený oči a teď jako nestačíš poslouchat odpověď toho člověka, s kterým máš komunikovat, poslouchat odpověď toho a teď ti tam někdo hučí do ucha něco. Jo? To je reakce, to je strašný. No a ten pan Kňava, to je zase nějaký ten z těch euro nějaký z těch, jako největší, jeden z největších eurohujerů, ale co ten tam řekl, jak se Trump vůbec neměl s nějakým Putinem sejít. A že to je prostě něco úplně, no něco strašného, jo, a že tohle, no úplně, je úplně ruděj, ale ty lidi, ne aby mluvili takhle, řekli, tak můj názor je ten, že prostě ten Trump třeba neměl, jako podle mě ho třeba dolejzal, ale oni úplně emotivně, úplně víš, prostě, no jako, jako krásný, no, a ty veletoče Trumpa, co pak dělal, tak jako, když jsem pana Putina nebo pana Pekina neslyšel, tak o to ještě nebylo komentování tohohle Helsinek.
Teď jenom ten humbuk, co předcházel, že ano.
Aha, tak k tomu, no. No tak to je jasný. Tak já jsem zvědavý s vámi, jak okomentuje přímo vlastně to.
I když vlastně teď jsem to tam měl, že říkal, že to nebylo žádný divadlo, tak jako bylo Trump un.
No ale dneska ještě bylo jak to, že vlastně zatím byl balon zabaven, do Bílého domu nesmí, že jo? A že jako ten normálně vážně nějaký ten zase ten z nějaký ty rady obrany Bílého domu, takže musí ten míč normálně proskoumat, aby v něm něco nebylo, jo? Tak jsem tam ještě psal, že jako docela, že jako je to dobrý, jako, protože kdyby to byla zimní olympiáda, že puk by se jim zkoumal vůz, jako je tvrdý, že jo?
No, se bylo rozdíl.
Že ten balón tam přece jenom může... To je strašný, jako. Strašný, a oni teďka vymysleli, že ten balón se v Rusku prodává za $130,
no,
jako ten jubilejní, a já nevím, abych nekecal, do $250 je to osobní dar nebo osobní dárek pro prezidenta, ten si může nechat na $250, jo, no. To už musí nechat státu a má možnost si to odkoupit. Mm-hmm. Takže on vlastně ten balón hodil Melanie, nebo on ho chytil ten nějakého poradce, že ho dal Melanie. Melanie hned ho potom odevzdala jako baronovi, synovi, takže syn jako šťastný, to tam dokonce píše nějaký ten New York Times, že baron byl šťastný, že má vlastně originál. No ale, aspoň to, co tam píše tenhle komentátor, tak tam je průser ten, že on se tam na to Putin asi podepsal.
Mm.
Nebo někdo z toho týmu. A teď oni budou dělat komisi, aby zjistili, jak je ten balon drahý. Chápeš to? Jo, protože už to není balon za $139.
No,
jo?
Jasný,
ale tím vlastně, že tam je nějaký podpis, no, tak tam je hodnota a pravděpodobnost je ta, že překročí tu hranici, jo, kterou by normálně, takže už to, no, tak jako takováhle šaškárna, i kdyby to bylo $5,000 a když ho bude normálně Trump chtít, tak to prostě, protože to je pro nějak normálně, jo, já nevím, pro Babiše barel řepky olejky, oleje a jo, prostě absolutně zanedbatelný. A takovýhle věci projednávají. Nenajdeš seriózní zprávu, že by projednávali, jako o čem se tam třeba mohlo, jak by se to... A jenom projednávají úplně ptákoviny.
Tak, nemají nic důležitějšího na práci.
Že už jsou prostě, že už jsou tak bezradní s tímhletím, protože to... No a dneska si vem, dneska bylo ráno, jsem zapnul, než jsem si šel něco dělat na zahradu, jsem si zapnul a tam bylo Francie, prostě proti USA nějaký ohromný výzvy o tomhle tom bojkotu kvůli tomu hlídníku a tomuhle, že jo, jo. A já nevím, za 3 hodiny, když jsem šel někdy na kafe nahoru, tak už bylo, že zase dohodli, jo, yeah. Pak to zase popřeli, no to je strašně jako.
Ale tak to jsem viděl i v tom, že zkrátka víme, kdo otrávil Skripalovi, no, dva, no, ten feťácký páreček a další, a pak to dementuje, teď nevím, kdo to byl, náměstek britského ministerstva.
No přímo vlastně, no. Největší šarže z tý, já nevím, policie nebo ty prokuratury, že tak to dementovali.
A česká prostě televize nějaký... jela ještě celý odpoledne dál tady v tom...
Ještě celý odpoledne dál.
Frej teda, nevím.
Ale víš, to je teďka ten takový, oni vytvořili takový kafemlejnek a to je takový perfektní. To jsou 4 třeba jako u nás, já nevím, tyhle ty bakalové noviny, a já nevím, co do toho všechno spadá, já si to vždycky pletu, ale třeba jako Reflex něčím přijde, no, a on to jako načne. Druhý to od něj bafnou a odvolají se na Reflex. Jo? Třetí to bafnou od něj, odvolají se na ty dva, jo? A pak nakonec se odvolá blesk na ty všechny, že oni to taky říkali. Jo? A to se mě strašně líbí, protože oni mají uvádět zdroj a vždycky tam je třeba redaktor tam, já nevím, z novinek.cz napsal tohle. A ty, kdybys to takhle sledoval, tak ono zase se to takhle vrátí zpátky a ty zase to vědí od toho, jo? Oni vymysleli jako docela zajímavou věc, jako, no.
No, tak je to dobrý, ne? Tak stejně jako když to říkali na CNN, že ano, anebo no, na BBC, tak to přece musí být pravda, nebo
ale
Reuters.
Ale to je právě to, hele, já ti pošlu to video, já jsem to včera stahnul celý, oni totiž někdo to okamžitě, ono to je z 19. A dneska je kolik, 21 nebo něco? Jsem zase ráno nemodlil, nevím.
Jo? Ano, 21.
Asi 21. Takže já jsem se na to díval. Včera to bylo 20. 19. Už to někdo jako z toho udělal výseč a už to začalo kolovat tady pod těch známých, že jo? Už přes magistrát Pardubická, už. Ale bylo z toho to když... No teď jsem zapomněl, jak on se jmenuje, tam ten je Lukáš v Americe, jako, A to bylo takový ten konec toho Jakla a to, jak vytek ten Lukeš, a zase ještě nebyl ten konec toho Lukeše. No? I do zvuky, ty jsou taky velice zajímavý. A tak jsem říkám, a ono to je zpravodajci ČT24, je to tam to logo, tak jsem si to našel, našel jsem si ten čas, že jo, a tam toho je víc, tam je právě v tomhletom večerním pořadu, těch ČT24, ano. Tak předtím právě je Skripal, přesně je tam tohle, to, co jsi říkal, že jako ty důstojníci a i ta prokuratorce, kde to je výmysl, jo, předtím je ještě něco, a nevím snad, že Remek nedostane medaily, protože si nezaslouží, že dostane nějaký no, že jo, jako letěl a měl na klopě hvězdu, nemůže přece dostat medaily.
No, tak jo.
Jo, a takovýhle, celý svět normálně, prostě jsme měli kosmonauta a hotovo, že jo, tak to je jedno. A tohle, a ten, on tam je potom až asi třetí nebo čtvrté je vlastně tohle, to má asi čtyři témata, jako jo, v tom večeru. No a ten je tam ten jako celý. A ono to je celý od začátku. Protože on od začátku, jakmile on se o ten klep, on se jmenuje, člověče, to je, ale to je jedno, hned jak se ho zeptá, tak jak to, ten jako jde do toho tvrdě, okamžitě. Jo. Rozvrat celého světa, armáda, obsazení tohle, zničení tohle, válka za válkou, jo. No a ten jenom s otevřenou hubou a prostě to tam nasázel to tam perfektně. No a pak říkám, když pustili toho Čecho Američana, tak byl normálně úplně, ale to je jak ty říkal, jakože ten říká třeba, ty to bylo CNN to dalo, jo, a on právě, přece nemůžete říct, že poradce nebo bývalý šéf tajné služby byl hál, úplně, chápeš co? Je úplně jak nějaký, já nevím, on by obětoval rodinu za něj, úplný fanatici, jako, to až hraničí, jak by mohl připustit, ano, mohl se mýlit, mohl se třeba, že jo, no a ten Miller, že jo, co to vyšetřuje, ta komise, jako jo, jo, Miller, no, Klepl, nebo, protože si pamatuju Klepla toho českého herce, jo, tak jsem si pamatoval, že tam George Klepl, no, no to takový kapacity, a on s kozím tím s konským ohonem, strašný, jako. No, ale, jako kdyby ten rektor aspoň řekl, víte co, on ten pan, jako to byl zrovna taková funkce, jako u vás ten člověk, o kterém mluvíte, to byl taky poradce prezidenta. Sice menší zemičky, český zemičky, ale taky to byl poradce prezidenta. Taky byl ve vysoký funkci, jo? Protože on byl, že jo?
Tak, no.
Jako. A je, dokonce má nějaký tituly a dokonce nemá to v Plzni. A myslím, že to dělal asi 5 let, jo, že to, protože on o tom jednou mluvil.
Že splnil klasický.
No. Dokonce tam měl nějaký odklad, nějakou chvíli. Yeah. Tak on tam třeba to dělal 5 let a třeba každý rok v sobotu, víš. Ale to nedívo, protože to. No, tak takhle, no. Takže máš ještě 2 minuty do toho. No, 23 asi víc, bokolik.
Jestli Jarda bude přebírat přesně, nebo jestli můžeme přetáhnout, to zatím nic nevidím.
A to mě, proč nebyl Jarda Mencel na tom, na srazu?
Ty brdio, tak to teď ani nevím, tak to...
Nejezdí? To... Já musím zavolat, jako, až to bude přebírat.
Zavolej, ty jsi mě teda jako...
To se mě ptalo víc lidí, víš, jako právě ten Pepek Černíku taky a prý, proč nebyl? Říkám, nevím, člověč, nevím. A prý tak, jako, ho chtěli vidět, jako živýho, víš?
Jo, jasně.
Kamarádi.
Tak doufejme, že třeba v tom, v Plzni, až teď bude někdy, kdy to má být na konci prázdní nebo začátkem září, takže v Plzni snad bude.
A v Plzni, jo? Ach jo.
Co? Ach jo, ne, ach jej.
No jo. A ještě, ty tam ještě znáš místo Pjakina ještě jednoho nějakého toho ruského politologa, který taky občas jsem narazil na pár jeho videí.
Já a nevím, pak jsou tam Michail Veličko a mnozí další, kteří tam mluví, nějaký generál.
Veličko, ne. Jo, a dneska ještě teda, jako, abych jenom vyplnil prostor, takže někde člověče na tom, to by si musel najít, ale na Parlamentních listech, tak ten, a teď se mi to slovo zase nevypadlo, generál Blaško?
No, Hynek Blaško, ano.
No, tak to tam zase rozsek. Nasekal jim tam prdele normálně.
No, protože oni ho teď očernují, že jo, protože on kandiduje, myslím, do, a teď nevím, jestli do Senátu za nějaký A u vás někde, no, ne? Hradecký, Pardubický kraj.
Teda vomet to, ale pěkně, pěkně. No. Teďka neřekl bych ti ani z hlavy, co tam řekl, jo, ale prostě jsem to četl a co slovo to perla, nasázel to tam přesně tak, jak to je, kde je zlo, jo, co to na nás zkouše a tohle a jako a on si jaký prošel nějakým asi mysema nebo něčím, že jo, tak jako no a tak taky a hele, jejich, je to zajímavé, že jich je poměrně třeba, nevím, my jsme se bavili s Pavlem, jak třeba já jsem třeba neměl rád Ševčíka, jo,
jo, ekonoma, víš,
no, jestli a najednou jsem viděl jeho poslední 3-4 videa, který já říkám, to snad není pravda. Pak jsem neměl rád člena Rady Českého rozhlasu a ten je z Hradce, dlouhý vlasy a jmenuje se
Nemyslíš si Michala Žantovský? Ne, počkej,
ne, Petr Žantovský. Ne. Z Hradce, takový floutek, tak on vystupoval takový docela to a taky takový rypáček a teď taky. Teď úplně začal mluvit jinak a o radě. Teď s ním byly videa, ale já bych si vzpomněl, ne, co je to. Vím, že je z Hradce, že pochází. Jako.
Jo, tak to nevím.
A teď si nevybavím. Ale docela takový typ jako Ševčík. Jo, takový to. Má taky takový ty probuzený lidi najednou, jo. A, ale otázka je ta, jestli to myslí tak, jak to říkají, anebo jestli jsou třeba zhrzený, že třeba neprošli v nějakých krajských, komunálních a ale na druhou stranu v podstatě, když kopou za tenhle ten mančev, tak to třeba i jedno. Jo? Jako já třeba osobně, a klidně to může ta osoba dotyčná poslouchat, jsem třeba přesvědčený, že kdyby třeba normálně, no, a vidíš, a jak on se jmenuje, politický analytik, často vystupuje.
Martin Koller.
Koller, jo. Takže i když jsem poslouchal jeho vystoupení, velice rád je poslouchám, tak si myslím, že kdyby zůstal tam, kde byl a nebyl donucen odejít, takže by takovýhle názor taky neměl. Jako.
Tak. Fajn. Tak se dostalo jenom na Pepu dneska, koukám. Ale
tak nebude. Já nevím, tak jestli tam někdo je. Tak jako,
nevím. Nevím zatím.
Jak by se někdo snažil dovolat, okamžitě zavěšu, že jo? No. A jen tak jako, aby se tam nenudil. Jako vycítil jsem, že A jestli poslouchá Otomar Zlínský, tak zdravím. Dostal jsi od něj asi nějaký zase ten e-mail?
Jo, zase nějaký tady přišel, no.
No, hezký to je. Akorát Otík, nebo Otomárek v tom udělal dvě hrubky. Nechal jsem to tady zhodnotit dcérku a tak tam udělal dvě hrubky a asi 7 chyb. Takže jako to vzdělání nevím, no. Jako programátor možná, ale jako ta čeština, tam by to chtěla aspoň nějakou večerní, nějakou třeba, nebo nějaký doučování, třeba nějakou trošičku tam ještě na sebe zapracovat. No. Je to slabý tam.
No, já se k tomu nebudu vyjadřovat. Tak. Dobro, Pepo.
Takže zdravím, mějte se všichni krásně, běžte si hajnout, ať ráno můžete stát, jít do práce, každý určitě máte uzavřený nový kapitalistický závazek, že jo, tak to splníme trochu.
Fajn. Tak, dobře. Děkujeme, tak Pepovi. Čau. Zdravíme do Pardubic. Ahoj. Na viděnou i naslyšenou někdy. Tak, dámy a pánové, končíme. Jarda už je nachystaný. Jarda Hladil, tedy s nočním proudem Rádia Meta na svobodném vysílači CS, takže mějte se krásně, naslyšenou. Po 4hodinovém vysílání si s vámi loučí Martin Marcikán od mikrofonu a vy samozřejmě můžete zase dále poslouchat, studovat, šířit jakkoliv myšlenky a vysílání svobodného vysílače a vlastně i to povědomí o všem, co tady vidíte, slyšíte a tak dále a samozřejmě i čtete. Mějte se krásně, naslyšenou, dobrou noc a pokud nejdete spát, tak i příjemný poslech a vstup do nového týdne, to už bude kolikátý týden. Počkat, teď si Martin tady zase přelistoval, takže už do 30. týdne roku 2018, tak tedy naslyšenou a vypínám, Jarda už je nachystaný, takže vám to tam naskočí.